หนังสือกิจการประวัติความเป็นมาของพระธรรมกิจการคนทั่วไปเชื่อกันว่าผู้เขียนพระธรรมกิจการคือลูกาแพทย์ที่รักโคโลสีบทที่4ข้อ14จะเห็นได้ชัดว่าพระธรรมกิจการนี้เป็นหนังสือเล่มต่อจากข่าวประเสริฐของลูกาและมาจากผู้เขียนคนเดียวกันลูกาเป็นเพื่อนเดินทางของอาจารย์เปาโลกิจการบทที่16ข้อ12และกิจการบทที่20ข้อ5จากพระธรรม2ทิโมธีบทที่4ข้อ11เราได้พบว่าท่านได้อยู่กับเปาโลในกรุงโรมในพระธรรมฟิลิโมนบทที่1ข้อที่24ลูกาได้ฝากคำนับมาในจดหมายของเปาโลไปยังฟิลิโมนพระธรรมกิจการได้รับการเขียนขึ้นในช่วงเวลาที่เปาโลได้รับการปล่อยตัวจากคุกครั้งแรกที่กรุงโรมกิจการบทที่28ข้อที่30ปีค.ศ.63หนังสือเล่มนี้ครอบคลุมระยะเวลาจากการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูจนถึงช่วงเวลา2ปีแรกที่เปาโลถูกคุมขังอยู่ในคุกเป็นครั้งแรกที่กรุงโรมดังนั้นจึงครอบคลุมระยะเวลาประมาณ 33 ถึง 35 ปีโดยทั่วไปแล้วหนังสือเล่มนี้แบ่งแยกออกเป็น2ส่วนใหญ่คือในบทที่1ถึงบทที่12กล่าวถึงเปโตรเป็นส่วนใหญ่มีกรุงเยรูซาเล็มเป็นศูนย์กลางและข่าวประเสริฐได้ประกาศแก่ชนชาติยิวเป็นหลักในบทที่13ถึงบทที่28กล่าวถึงเปาโลเป็นส่วนใหญ่มีเมืองอันทิโอคเป็นศูนย์กลางสำหรับงานเผยแพร่พระวจนะของพระเจ้าไปยังต่างประเทศและข่าวประเสริฐประกาศแก่คนต่างชาติมากกว่าชนชาติยิวในส่วนแรกบทที่6และบทที่7กล่าวถึงการรับใช้ของสเตเฟนเพียงสั้นๆแต่ได้รับใช้พระเจ้าอย่างน่าอัศจรรย์ใจบทที่8เกี่ยวกับการรับใช้พระเจ้าของฟิลิปและบทที่9ได้บันทึกการกลับใจเสียใหม่ของอาจารย์เปาโลไว้และได้บรรยายถึงโคเนริอัสคนต่างชาติที่เมืองซีซาริยาและอานาเนียที่ดามัสกัสอย่างไรก็ตามในบทใน12บทแรกจุดสำคัญที่กล่าวถึงก็คือเปโตรและกรุงเยรูซาเล็มและชนชาติยิวในบทที่13ถึงบทที่28เมืองอันทิโอคเป็นเพียงแต่สถานที่ตั้งต้นเท่านั้นเรื่องราวจะเริ่มต้นดำเนินจากเปาโลและบารานาบัสแล้วก็เป็นเรื่องของเปาโลกับซีลาสไปที่เกาะคริสไปที่เมืองกาลาเทียและแคว้นซิลิเซียเข้าไปในแคว้นมาซิโดเนียไปยังกรุงเยรูซาเล็มไปที่เมืองซีซาริยาและในที่สุดได้ผจญกับเรืออับปางและแล่นเรือไปจนถึงกรุงโรมในเรื่องจะกล่าวถึงเปาโลอยู่ตลอดเวลาและท่านจะมุ่งไปหาชาวยิวก่อนเสมอถ้าท่านสามารถจะทำได้แต่การรับใช้พระเจ้านั้นส่วนใหญ่ท่านประกาศท่ามกลางชาวต่างประเทศในพระธรรมกิจการแห่งอัครสาวกนี้นายแพทย์ลูกาได้แสดงประวัติศาสตร์ของคริสเตียนชนชาติยิวในคริสตจักรหลายแห่งและประวัติศาสตร์ของคริสเตียนชาวต่างชาติแก่เราในหนังสือข่าวประเสริฐของลูกาท่านได้เล่าถึงสิ่งต่างๆของพระราชกิจตอนต้นของพระเยซูและการทรงสั่งสอนจนกระทั่งถึงการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระองค์ในพระธรรมกิจการท่านเขียนเกี่ยวกับสิ่งที่พระเยซูทรงกระทําและทรงสั่งสอนสืบต่อไปโดยผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์และโดยผ่านทางเราอัครสาวกและคริสตจักร สาระสำคัญของเรื่องก็คือการเผยแพร่ข่าวประเสริฐออกไปทั่วโลกโดยฤทธิ์อำนาจแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยทางภูมิศาสตร์แล้วส่วนที่ได้รับข่าวประเสริฐตามลำดับก่อนหลังจะเป็นดังนี้กรุงเยรูซาเล็มแคว้นยูเดียแคว้นซามาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกลูกาได้เขียนข่าวประเสริฐของท่านและพระธรรมกิจการในลักษณะที่ว่าเป็นผู้พูดแทนให้กับเปาโลหรือเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นแน่นอนพระคัมภีร์ไม่ได้มีข้อบ่งชี้ว่าท่านได้ทำเช่นนั้นท่านลูกาได้รับความเข้าใจจากเบื้องบนอย่างสมบูรณ์ในสิ่งที่ท่านได้เขียนนั้นและมีเพียงทางเดียวเท่านั้นที่ท่านจะทำให้พระคัมภีร์สำเร็จลงได้อย่างบริบูรณ์โดยการรับถ้อยคำมาจากพระเจ้าโดยการทรงดลใจของพระองค์เองสิ่งที่ท่านลูกาเขียนขึ้นนั้นท่านได้รับมาจากพระเจ้าโดยตรงไม่ใช่มาจากเปาโลหรือไม่ใช่มาจากการจดจำเหตุการณ์โดยตัวของท่านเองและก็ไม่ใช่มาจากคำพยากรณ์หรือคำพยานของผู้เห็นเหตุการณ์ใดๆทั้งสิ้นลูกาบทที่1ข้อ3ถึง4 1. กิจการของเปโตรกอไก่เปโตรและคนอีก120คนในกิจการบทที่1ข้อ1ถึง26 1. บนภูเขามะกอกเทศในบทที่1ข้อ1ถึง12ในภูเขามะกอกเทศนั้นก็ได้เห็นอยู่2สิ่งสิ่งที่1ก็คือการรับความแน่ใจจากพระเยซูคริสต์ในข้อที่8นะครับกิจการบทที่1ข้อที่8แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิเดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็มทั้งแคว้นยูเดียแคว้นซามาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกอันนี้เป็นคำตัดของพระเยซูนะครับพระองค์ให้ความแน่ใจให้กับอัครสาวกและให้ทุกคนที่อยู่ที่นั่นให้รู้ว่าพระองค์นั้นจะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้มาเหนือเขาและให้เขามีฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณในการที่จะประกาศข่าวประเสริฐไปทั่วแคว้นต่างๆและจนถึงปลายแผ่นดินโลกนะครับและสิ่งที่สองที่เราเห็นก็คือการเป็นพยานถึงการขึ้นสวรรค์ของพระเยซูในบทที่1ข้อที่11ในข้อที่11ก็ได้เห็นว่ามีทูตสวรรค์นะครับทูตสวรรค์ได้มาให้คำยืนยันหรือเป็นพยานถึงการขึ้นสวรรค์ของพระเยซูคริสต์บอกว่าชาวกิลิลีเอ๋ยเหตุไฉนท่านจึงยืนขม้นดูฟ้าสวรรค์พระเยซูองค์นี้ซึ่งทรงรับไปจากท่านขึ้นไปยังสวรรค์นั้นจะเสด็จมาอีกอย่างที่ท่านทั้งหลายได้เห็นพระองค์เสด็จไปยังสวรรค์นั้นซึ่งตรงนี้ก็เป็นคำยืนยันนะครับการเป็นพยานถึงการขึ้นสวรรค์ของพระเยซูคริสต์จากทูตสวรรค์และสิ่งที่2นะครับในห้องชั้นบนในบทที่1ข้อ13ถึง26ในห้องชั้นบนนั้นก็ได้เห็นอยู่2สิ่งนะครับที่เขาได้ทำกันสิ่งหนึ่งก็คือการประชุมอธิษฐานในบทที่1ข้อ13ถึง14ในข้อ13ข้อ14ก็ได้เห็นพวกอัครสาวกได้มาร่วมประชุมกันนะครับอยู่ห้องชั้นบนก็มีเปโตรมียากอบมียอนอันดรูฟิลิปและก็โทมัสบาโทโลมิวกับมัทธิวยากอบบุตรอันฟาอัสซิโมเนโลเทกับยูดาสน้องชายของยากอบและก็ได้เห็นว่าพวกเขาได้ร่วมใจกันอธิษฐานอ้อนวอนและก็เห็นมีพวกผู้หญิงมารีและก็มารดาของพระองค์และก็น้องชายของพระองค์อยู่ที่นั่นด้วยซึ่งก็ได้เห็นว่าเขาร่วมใจกันอธิษฐานนะครับเป็นการประชุมอธิษฐานและในห้องชั้นบนนั้นก็ได้เห็นมีการชุมธุรกิจอีกนะครับเป็นการประชุมธุรกิจกลุ่มเล็กๆในบทที่1ข้อ15ถึง26หัวข้อในการประชุมของเขานั้นก็มีอยู่2เรื่องด้วยกัน เรื่องที่หนึ่งเกี่ยวกับการละทิ้งพวกเขาของยูดาสอิสคาริโอตคือยูดาสที่ได้มอบพระเยซูนั้นนั่นเป็นหัวเรื่องที่เขาประเด็นที่เขาได้เอ่ยขึ้นมาในบทที่หนึ่งข้อ15-20ก็ได้เห็นได้เล่าเรื่องถึงยูดาสได้ทิ้งไปแล้วเป็นอัครโศกที่พระเยซูได้ตั้งขึ้นและหลังจากนั้นยูดาสคนนี้เองก็ได้ทำผิดแล้วก็เสียใจไปฆ่าตัวตายนะครับซึ่งทำให้อัครโศกนั้นขาดไป1คนก็เหลือ11และเรื่องที่เขาได้ประชุมธุรกิจเรื่องที่2คือเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับเขามีการเลือกตั้งคนหนึ่งที่จะมาแทนยูดาสและก็ได้เห็นว่าเขาเลือกตั้งได้มัทธิอัสซึ่งเป็นผู้ที่เขาเลือกขึ้นมาในการเลือกครั้งนี้นะครับก็ได้เห็นว่าการเลือกของเขานั้นไม่ค่อยถูกต้องเพราะว่าการเลือกอัครสาวกนั้นเป็นหน้าที่ของพระเจ้าที่พระองค์จะทรงเลือกแต่พวกอัครสาวกในเวลานั้นขาดความมั่นใจนะครับขาดความท้อแท้อยากจะมีอัครสาวกครบ12คนก็เลยมีการเลือกและเห็นว่าเขาได้เลือกคนที่เห็นว่ามีความเชื่อพอและก็เป็นคนที่เจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณเขาเลือกมา2คนเพื่อจะให้พระเจ้าเลือกเอาคนหนึ่งตามจริงสิ่งนี้เป็นการเลือกที่ไม่ถูกนะครับเป็นการบังคับจะต้องให้พระเจ้าเลือกคนหนึ่งใน2นั้นและก็ได้เห็นว่าเขาได้เลือกมัทธิอัสซึ่งจับฉลากนะครับการเลือกนั้นถ้าจะให้ถูกต้องจะต้องมี3นะครับและอันที่3นั้นจะต้องให้เป็นตามน้ำพระทัยของพระเจ้าถ้าหาก2คนนี้ไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าและก็มาให้พระเจ้าเลือกแสดงว่าพระเจ้ายังไม่ให้เลือกแต่อัครสาวกในตอนนั้นเขาได้พยายามที่จะให้มีก็เลยเสนอมา2และให้พระเจ้าเลือกคนหนึ่งการเลือกอย่างนั้นนะครับไม่ค่อยถูกต้องนะครับไม่ใช่มาจากพระเจ้าอัครสาวกที่พระเจ้าทรงเลือกคนที่12ก็คืออาจารย์เปาโลนั่นเองนะครับแต่มัทธิอัสนั้นไม่ใช่นะครับเป็นอัครสาวกที่พวกอัครสาวกเลือกกันเองไม่ใช่มาจากพระเยซูขอไข่เปโตรและผู้มาชุมนุมวันเพนเทสเตในบทที่2ข้อ1ถึง47ในการชุมนุมวันเพนเทสเตนั้นก็มีเรื่องที่สำคัญที่เราเห็นว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นนะครับมีอยู่10เรื่องด้วยกันนะครับสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือเปลวไฟสันนิษฐานเหมือนลิ้นในบทที่2ข้อ1ถึง4ในข้อ2ก็ได้เห็นว่าในทันใดนั้นมีเสียงดังมาจากฟ้าเหมือนเสียงพายุก้าสั่นก้องทั่วบ้านที่เขาอยู่นั้นมีเปลวไฟสันนิษฐานเหมือนลิ้นปรากฏแก่เขาและกระจายอยู่บนเขาสิ้นทุกคนเขาเหล่านั้นก็ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงตั้งต้นพูดภาษาแปลกๆตามที่พระวิญญาณได้ทรงโปรดให้พูดตรงนี้ก็ได้เห็นว่ามีเปลวไฟสันนิษฐานเหมือนลิ้นซึ่งแสดงถึงหมายสำคัญหรือเป็นนิมิตหรือเป็นสิ่งที่พระเจ้านั้นแสดงอัศจรรย์ลงมาบนพวกอัครสาวกและทำให้พวกอัครสาวกนั้นสามารถที่จะประกาศเป็นพยานเป็นภาษาต่างๆที่เขาไม่ต้องเรียนซึ่งเป็นการอัศจรรย์มากถ้าหากใครคนหนึ่งคนใดที่ยังไม่รู้จักภาษาคนอื่นและสามารถพูดได้ทันทีโดยไม่ต้องเรียนนั้นก็เป็นการอัศจรรย์ซึ่งในเวลานั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ลงมาสวมทับเขาประทานฤทธิ์อำนาจประทานฤทธิ์เดชให้กับเขาในการที่จะเป็นพยานในภาษาต่างๆเพราะว่าในวันชุมนุมวันเพนเทสเตน่าจะมีคนต่างชาติคนต่างเผ่านะครับมาร่วมกันอยู่มากมายและทำให้พวกอัครสาวกเหล่านั้นสามารถที่จะเป็นพยานในภาษาต่างๆได้โดยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้านะครับประการที่2ที่เราเห็นก็คือการชุมนุมนะครับในข้อที่5ถึง11ในบทที่2นั้นในข้อที่5ถึง11ก็ได้เห็นว่ามีพวกยิวจากทุกประเทศทั่วใต้ฟ้าซึ่งเป็นผู้เกรงกลัวพระเจ้ามาอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มเมื่อมีเสียงอย่างนั้นเขาจึงพากันมาและฉงนสนเท่เพราะต่างคนต่างได้ยินเขาพูดภาษาของตนเองคนทั้งปวงจึงประหลาดและอัศจรรย์ใจพูดกันว่าดูเนี่ยคนทั้งหลายที่พูดกันนั้นเป็นชาวกิลิลีทุกคนมิใช่หรือเหตุไฉน เราทุกคนได้ยินเขาพูดภาษาของบ้านเกิดเมืองนอนของเราถึงตรงนี้พวกนั้นเขาก็เอะใจนะครับเพราะว่าคนหลายประเทศที่เข้ามาที่เป็นยิวก็ได้เห็นว่าพวกอัครสาวกที่ไม่เคยได้เรียนภาษาเขาเลยแต่พูดได้เป็นการอัศจรรย์ใจมากนะครับและในเรื่องที่3ในข้อที่12 13นะครับในเรื่องที่3ก็คือความยุ่งเหยิงนะครับก็คือมันวุ่นวายเพราะว่าคนที่ไม่เข้าใจคนที่ไม่รู้จักก็มีความยุ่งเหยิงในจิตใจว่าทำไมจึงเกิดขึ้นอย่างนั้นเขาทั้งหลายจึงอัศจรรย์ใจและฉงนสนเท่พูดกันว่านี่อะไรกันแต่บางคนเยาะเย้ยว่าคนนั้นเมาเหล้าองุ่นใหม่ซึ่งเขาไม่เชื่อนะครับเขาสงนสนเท่ซึ่งเขามีความยุ่งเหยิงมากในเวลานั้นเพราะไม่เคยเห็นเกิดขึ้นคิดว่าพวกนั้นเมาเหล้านะครับต่อไปเรื่องที่4การอธิบายความหมายของการพูดภาษาต่างๆในบทที่2ข้อ14 15อาจารย์เปโตรเป็นผู้ที่มาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องการพูดภาษาต่างๆนั้นอาจารย์เปโตรบอกว่าฝ่ายเปโตรได้ยินถึงอัครสาวก11คนและได้กล่าวแก่คนทั้งปวงด้วยเสียงอันดังว่าท่านชาวยูเดียและบรรดาคนที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มจงทราบเรื่องนี้และฟังถ้อยคำของข้าพเจ้าเถิดด้วยว่าคนเหล่านั้นมิได้เมาเหล้าองุ่นเหมือนอย่างที่ท่านคิดนั้นเพราะว่าเป็นเวลา3โมงเช้าตรงนี้ก็ได้เห็นว่าอาจารย์เปโตรเป็นผู้มายืนยันว่าพวกอัครสาวกที่พูดภาษาต่างๆภาษาแปลกๆได้นั้นไม่ได้เมาเหล้าเพราะว่าในเทศกาลนั้นเป็นเวลาที่เขานมัสการพระเจ้าไม่ใช่เป็นเวลาที่เขาจะต้องเมาเวลาที่เขาเมานั้นจะเป็นเวลาตอนบ่ายเวลาที่เลือกจากการนมัสการหรือการในเรื่องของพระเจ้าก่อนแต่ในเวลานั้นเป็นเวลา3โมงเช้าที่เขาพูดภาษาต่างๆเป็นการที่อาจารย์เปโตรยืนยันว่าไม่ได้เป็นมาจากการดื่มเหล้าแต่ว่าเป็นมาจากพระเจ้านะครับซึ่งพระเจ้าประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานฤทธิ์เดชให้กับเขาซึ่งเป็นของจริงไม่ใช่ของที่เขาฉงนสนเท่นั้นและประการต่อไปครับการเปรียบเทียบในประการที่5ในข้อที่16ถึง21ในข้อที่16ถึง21นั่นก็เป็นการเปรียบเทียบซึ่งอาจารย์เปโตรได้เปรียบเทียบให้เขาฟังบอกว่าแต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตามคำที่ยูเอลศาสดาพยากรณ์ได้กล่าวไว้ว่าพระเจ้าตรัสว่าในเวลาที่สุดเราจะเทฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณของเราโปรดประทานแก่มนุษย์ทั้งปวงบุตรีบุตราของท่านจะกล่าวคำพยากรณ์คนหนุ่มของท่านจะเป็นจะเห็นนิมิตและคนแก่จะฝันเห็นในคราวนั้นเราจะเทฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณของเราบนธาตุและทาสีของเราและคนเหล่านั้นจะกล่าวคำพยากรณ์เราจะสำแดงการอัศจรรย์ในการในอากาศเบื้องบนและนิมิตที่แผ่นดินโลกเบื้องล่างเป็นเลือดไฟและไอควันดวงอาทิตย์จะมืดไปและดวงจันทร์จะกลับเป็นเลือดก่อนถึงวันใหญ่นั้นคือวันใหญ่ยิ่งของพระองค์พระผู้เป็นเจ้าและจะเป็นเช่นนี้คือทุกคนซึ่งได้ออกพระนามของพระองค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะรอดตรงนี้เป็นคำเปรียบเทียบของอาจารย์เปโตรที่ได้ยกพระคำของพระเจ้าออกมาเป็นมาจากหนังสือจากหนังสือโยเอลนะครับซึ่งเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นเป็นคำพยากรณ์เป็นคำพระสัญญาของพระเจ้าว่าจะให้สิ่งนั้นมาต่อไปประการที่6นะครับการประนามในข้อที่22ถึง28ในการประนามนี้ก็ได้เห็นว่าพระคริสต์ผู้เป็นพระมาซีฮาถูกตึงไว้โดยมือของพวกชาวยิวในบทที่22ถึง24นะครับใน22ถึง24บอกว่าท่านทั้งหลายผู้เป็นชนชาติอิสราเอลขอฟังคำเหล่านี้เถิดคือพระเยซูชาวนาซาเร็ธเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงโปรดชี้แจงให้ท่านทั้งหลายทราบโดยการอิทธิฤทธิ์การอัศจรรย์และหมายสำคัญต่าง ที่พระเจ้าได้ทรงกระทำโดยพระองค์นั้นท่ามกลางท่านทั้งหลายดังที่ท่านทราบอยู่แล้วพระองค์นี้ทรงถูกมอบไว้ตามที่พระเจ้าได้ทรงดำริแน่นอนล่วงหน้าไว้ก่อนท่านทั้งหลายได้ให้คนอธรรมจับพระองค์ไปตึงที่กางเขนและประหารชีวิตเสียพระเจ้าได้ทรงบันดาลให้พระองค์คืนพระชนด้วยทรงกำจัดความเจ็บปวดแห่งความตายเสียและว่าความตายจะครอบงำพระองค์ไว้ไม่ได้ซึ่งตรงนี้ก็ได้เห็นว่าพระเยซูคริสต์นั้นเป็นพระมาเสหาถูกตึงไว้โดยมือของพวกยิวซึ่งอาจารย์เปโตรได้บอกให้เขาได้รู้นะครับเป็นการประณามพวกยิวและอีกสิ่งหนึ่งที่อาจารย์เปโตรได้บอกก็คือพระมาเสหานี้ได้ฟื้นคืนชีพโดยฤทธิ์อำนาจของพระบิดาในข้อที่24นั้นซึ่งได้บอกให้เขารู้ว่าพระเยซูนั้นคืนชีพต่อไปประการที่7ที่เราเห็นนะครับก็คือการลงเอยในบทที่2ข้อ29ถึง36 29ถึง36พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้ามีใจกล้าที่จะกล่าวแก่ท่านทั้งหลายถึงดาวิดบุรุษของเราว่าท่านสิ้นพระชนแล้วถูกฝังไว้และอุโมงค์ฝังศพของท่านยังอยู่กับเราจนถึงทุกวันนี้ท่านเป็นศาสดาพยากรณ์และทราบว่าพระเจ้าตัดสัญญาไว้แก่ท่านโดยปฏิญาณว่าพระองค์จะทรงประทานผู้หนึ่งไว้ในวงตระกูลของท่านและจะตามเนื้อหนังนั้นพระองค์จะทรงยกพระคริสต์ให้บรรประทับบนพระที่นั่งของท่านกษัตริย์ดาวิดจึงทรงล่วงรู้เหตุการณ์นี้ก่อนจึงทรงกล่าวถึงการคืนพระชนของพระคริสต์ว่าวิญญาณจิตของพระองค์ไม่ต้องละไว้ในแดนคนตายทั้งมังสะของพระองค์จะไม่เปื่อยเน่าไปพระเยซูนี้พระเจ้าได้ทรงบันดาลให้คืนพระชนแล้วข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นพยานในข้อนี้เหตุฉะนั้นเมื่อพระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงตั้งพระองค์ขึ้นและครั้นพระองค์ได้ทรงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์จากพระบิดาตามพระสัญญาพระองค์ได้ทรงเทฤทธิ์เดชนี้ลงมาดังที่ท่านทั้งหลายได้ยินและได้เห็นแล้วเหตุว่าท่านดาวิดไม่ได้ขึ้นไปยังสวรรค์แต่ท่านได้กล่าวว่าพระเจ้าตรัสกับองค์ผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าว่าจงนั่งข้างขวามือของเราจนกว่าเราจะปราบศัตรูของท่านให้เป็นที่รองเท้าท่านตรงนี้ก็ได้เห็นเกี่ยวกับการลงเอยนะครับได้บอกอาจารย์เปโตรได้บอกให้หมดให้รู้เกี่ยวถึงกับพระเยซูเกี่ยวกับดาวิดซึ่งได้รู้ก่อนแล้วว่าพระเยซูนั้นจะเป็นผู้ที่จะมาตายนะครับแล้วก็ฟื้นแล้วก็มีชีวิตอยู่สิ่งที่8ที่เราเห็นก็คือการตัดสินใจนะครับการตัดสินว่าตัวเองกระทำผิดในบทที่37ถึง40เมื่อคนทั้งหลายได้ยินแล้วก็รู้สึกแปลกปราบใจจึงกล่าวแก่เปโตรและอากาศสาวกอื่นว่าพี่น้องเอ๋ยเราจะทำอย่างไรดีฝ่ายเปโตรจึงกล่าวแก่เขาว่าจงกลับใจเสียใหม่และรับบัพติศมาในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์สิ้นทุกคนเพื่อว่าพระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของท่านเสียและท่านจะได้รับของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยว่าพระสัญญานั้นตกแก่ท่านทั้งหลายกับลูกหลานของท่านด้วยและแก่คนทั้งหลายที่อยู่ไกลคือทุกคนที่องค์เป็นเจ้าของเราทรงเรียกมาเฝ้าพระองค์เปโตรจึงกล่าวอีกหลายคำเป็นพยานและได้เตือนสติเขาว่าจงเอาตัวรอดจากชาติพันธุ์ที่คดโกงนี้เถิดตรงนี้ก็ได้เห็นการตัดสินใจนะครับให้เขาได้กลับใจเสียใหม่รับเชื่อในพระเยซูความผิดบาปจะได้ยกเสียซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับก็ได้เห็นว่าอาจารย์เปโตรนั้นได้ประนามความผิดความไม่ดีและก็บอกถึงพระสัญญาที่มาถึงเขาด้วยและก็เห็นว่าให้เขาตัดสินใจนะครับข้อ9นะครับการกลับใจใหม่และความรอดของหลายคนในข้อที่41คนทั้งหลายที่รับคำของเปโตรด้วยความยินดีก็รับบัพติศมาในวันนั้นมีคนเข้าเป็นสาวกประมาณ 3,000 คนซึ่งตรงนี้ก็ได้เห็นว่าการประกาศครั้งนี้นะครับท ทำให้มีคนกลับใจเสียใหม่ถึง 3,000 คนในเวลานั้นซึ่งขอบพระคุณพระเจ้ามากที่พระเจ้าได้สำแดงให้เห็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่ลงมาจากสวรรค์และก็มีเปลวไฟอยู่บนของอัครสาวกและก็สามารถเป็นพยานกับคนต่างชาติและกระเด็นว่าเขาสงสัยและเปโตรก็เป็นผู้ที่มาอธิบายคำสิ่งที่เขาสงสัยนั้นจนทำให้เขาพอใจนะครับทำให้เขาได้รู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะให้เขาได้กลับใจเสียใหม่และผลก็คือเขาได้รับความรอดเขาได้กลับใจเสียใหม่มาหาพระเจ้านะครับในข้อ10การสามัคคีธรรมซึ่งกันและกัน42ถึง47ใน42ถึง47บอกว่าเขาทั้งหลายได้ตั้งมั่นคงในคำสอนและสามัคคีธรรมของจำพวกอัครสาวกและร่วมใจกันในการหักขนมปังและการอธิษฐานเขามีความเกรงกลัวด้วยกันทุกคนและพวกอัครสาวกทำการอัศจรรย์และหมายสำคัญหลายประการบรรดาผู้ที่เชื่อถือนั้นก็อยู่พร้อมกันณที่แห่งเดียวและทรัพย์สิ่งของของเขาเหล่านั้นเอามารวมกันเป็นของกลางเขาจึงได้ขายทรัพย์สมบัติและสิ่งของมาแบ่งให้เป็นแก่คนทั้งปวงตามซึ่งทุกคนต้องการเขาได้ร่วมใจกันไปในพระวิหารและหักขนมปังตามบ้านของเขาร่วมรับประทานอาหารด้วยความชื่นชมยินดีและด้วยจริงใจทุกวันด้วยไปทั้งได้สรรเสริญพระเจ้าและคนทั้งปวงก็ชอบใจฝ่ายองค์ผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดให้ผู้ที่มีกำลังได้ทรงโปรดให้ผู้ที่กำลังจะรอดเข้าสมทบกับคริสตจักรทวีขึ้นทุกๆวันซึ่งตรงนี้ก็เห็นว่าขอบพระคุณพระเจ้ามากนะครับซึ่งเราเห็นการอัศจรรย์ครั้งนี้และก็เห็นมีคนกลับใจและสุดท้ายเราได้เห็นเขาสามัคคีทำกันนะครับหลังจากรับความรอดแล้วเขาได้มาร่วมกันประชุมร่วมกันหักขนมปังร่วมกันที่จะแสดงความรักโดยการขายทรัพย์สิ่งของมารวมกันเพื่อจะแจกจ่ายให้กับผู้ที่ขัดสนตรงนี้ก็ได้เห็นว่าความรอดที่เขาได้รับจากการกลับใจเสียใหม่และได้เห็นผลจากความรอดที่เขาได้แสดงออกโดยความรักนั้นซึ่งเราได้เห็น10ประการในบทที่2นี้ต่อไปบทที่3นะครับคอควายเปโตรและขนง่อยในบทที่3ข้อ1ถึง26 1การอัศจรรย์ในบทที่3ข้อ1ถึง11ความต้องการของคนง่อยในบทที่3ข้อ2มีชายคนหนึ่งเป็นคนขาขยเยกตั้งแต่คันมันดาทุกวันคนเคยหามเขามาวางไว้ที่ริมประตูพระวิหารซึ่งมีชื่อว่าประตูงามเพื่อให้ขอทานจากคนที่เข้าไปในวิหารนั้นตรงนี้ก็เห็นว่าความต้องการของคนง่อยนั่นก็คือมาขอทานนะครับและต่อไปขอไข่นามประเสริฐในการรักษาหายในข้อที่6เปโตรกล่าวว่าเงินและทองข้าพเจ้าไม่มีแต่ที่ข้าพเจ้ามีอยู่ข้าพเจ้าจะให้ท่านคือในนามแห่งพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเรตจงลุกขึ้นและเดินไปเถิดและก็เห็นว่าลูกศิษย์ใหม่หลังจากการรักษาหายในข้อที่8เขากระโดดขึ้นยืนและเดินเข้าไปในพระวิหารด้วยกับเปโตรและยอนเดินโลดสรรเสริญพระเจ้าไปซึ่งตรงนี้ก็ได้เห็นการอัศจรรย์อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งคนง่อยคนนี้เขามักมาอยู่ที่หน้าวิหารซึ่งถ้าจะดูแล้วก็เป็นการฉลาดของคนที่ไม่รู้จักกับพระเจ้าที่จะมาขอกับคนที่จะกำลังเข้าไปในวิหารเพราะว่าคนตั้งใจที่จะไปหาพระเจ้าจะต้องเป็นคนที่มีใจงามที่จะสามารถที่จะแจกทานที่จะเอาเงินให้กับเขาได้แต่พอมาเห็นอัครสาวกเปโตรและโยฮันเดินผ่านมาก็เห็นเขาขอทานจากเปโตรและโยฮันซึ่งเปโตรและโยฮันก็มองดูเขาแล้วก็บอกเขาว่าสิ่งที่เขาขอนั้นเราไม่มีให้แต่จะให้ในนามของพระเยซูคือของที่ดีที่สุดที่จะให้เขาเพราะว่าเปโตรรู้ว่าความต้องการของเขามากที่สุดมากกว่าเงินกว่าทองก็คือเขาต้องการที่จะหายจากการเป็นง่อยนั้นซึ่งเปโตรให้เขาหายจากการเป็นง่อยและเมื่อเขาหายแล้วนะครับเขาได้รับเชื่อในพระเจ้าเขาได้เข้าไปกับเปโตรในวิหารไปสรรเสริญพระเจ้าตรงนี้ก็เห็นว่าการอัศจรรย์ที่เปโตรได้ทำให้คนง่อยนั้นหายจากการเป็นง่อยต่อไปข้อความการเทศนาของ อาจารย์เปโตรนะครับบทที่3ข้อ12ถึง26กอไก่ผู้ที่ตึงพระองค์บนไม้กางเขนคือพวกยิวในข้อที่บทที่3ข้อ13ถึง15นะครับ13ถึง15ได้บอกว่าพระเจ้าของอับราฮัมอิสอัคและยาโคบคือพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเราได้ทรงโปรดประทานพระเกียรติแด่พระเยซูองค์ผู้เป็นเจ้าของเราผู้ซึ่งท่านทั้งหลายได้มอบไว้แล้วและได้ปฏิเสธพระองค์ต่อหน้าปิลาตเมื่อเขาตั้งใจจะปล่อยพระองค์ไปแต่ท่านทั้งหลายได้ปฏิเสธพระองค์ซึ่งพระเป็นองค์บริสุทธิ์และชอบธรรมและได้ขอให้เขาปล่อยผู้ฆ่าคนให้ท่านทั้งหลายจึงฆ่าพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าชีวิตเสียแต่พระเจ้าได้ทรงโปรดให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายเราเป็นพยานในเรื่องนี้อันนี้เป็นคำเทศนาของอาจารย์เปโตรนะครับก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับพระเยซูที่พวกยิวได้มอบพระองค์ไว้และก็ได้เห็นว่าพระองค์นั้นทรงฟื้นคืนพระชนขอไข่การทำนายเรื่องกางเขนในพระคัมภีร์เดิมในบทที่3ข้อที่18ได้พูดถึงไว้นะครับในข้อที่18บอกว่าคอควายฤทธิ์อำนาจของกางเขนในบทที่3ข้อ16และข้อ26 1. สามารถช่วยรักษาร่างกายของคนง่อยในบทที่3ข้อที่16และข้อที่16ก็ว่าโดยความเชื่อในพระนามของพระองค์พระนามนั้นจึงได้กระทำให้คนนี้ซึ่งท่านทั้งหลายเห็นและรู้จักมีกำลังขึ้นคือความเชื่อซึ่งเป็นไปโดยพระองค์ได้ทรงกระทำให้คนนี้หายปกติต่อหน้าท่านทั้งหลายอาจารย์เปโตรอธิบายถึงการรักษาโรคโดยความเชื่อนะครับการรักษาคนง่อยโดยความเชื่อถ้าหากมีความเชื่อก็สามารถที่จะรักษาได้ 2. สามารถรักษาบาปของมนุษย์ทุกคนได้ในข้อที่26ในข้อที่26บอกว่าครั้นพระเจ้าทรงโปรดให้พระเยซูบุตรของพระองค์เป็นขึ้นแล้วจึงทรงใช้พระองค์มายังท่านทั้งหลายก่อนเพื่ออวยพระพรแก่ท่านทั้งหลายโดยให้ท่านทั้งหลายทุกคนกลับจากบาปของตนตรงนี้ก็ได้เห็นว่าพระเยซูนั้นได้มาหาพวกยิวนะครับหลังจากที่พระองค์ฟื้นจากตายแล้วพระองค์ก็ทรงประกาศให้ทุกคนได้รู้ว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่มาตายไถ่บาปเป็นผู้ที่มาช่วยให้รอดนะครับก็สามารถที่จะล้างบาปมนุษย์ได้ทุกคนผู้ที่กลับใจเสียใหม่รับเชื่อในพระองค์คนนั้นก็จะได้รับความรอดนะครับพ้นจากความผิดความบาปได้งองูเรื่องราวของไม้กางเขนในบทที่3ข้อ15ข้อ18และข้อ21 1. พระคริสต์ต้องทนทุกข์ทรมานและสิ้นพระชนในบทที่3ข้อที่18ในข้อที่18ก็ได้เห็นว่าเหตุการณ์เหล่านั้นซึ่งพระเจ้าได้ทรงประกาศไว้ล่วงหน้าโดยปากของศาสดาประชากรทั้งหลายของพระองค์ว่าพระคริสต์ต้องทนทุกข์ทรมานพระองค์จึงทรงให้สำเร็จตามนั้นในพระคัมภีร์ได้พยากรณ์ไว้ก่อนซึ่งพระเยซูจะต้องทำตามสิ่งที่พยากรณ์ไว้นั้นให้สำเร็จพระองค์จะต้องทนทุกข์ทรมานบนไม้กางเขนนะครับจนพระองค์จงสิ้นพระชนม์ที่นั่นด้วย 2. พระบิดาจะทรงใช้พระคริสต์ฟื้นคืนชีพจากความตายในข้อที่15ก็ได้เห็นว่าพระบิดาพระเจ้าช่วยให้พระเยซูคริสต์นั้นทำให้พระองค์นั้นฟื้นจากความตายนะครับ 3. พระคริสต์จะขึ้นไปอยู่สวรรค์ชั่วคราวในข้อ21พระองค์นั้นสวรรค์จะต้องรับไว้จนถึงวาระเมื่อสิ่งสารพัดจะตั้งขึ้นใหม่ตามซึ่งพระเจ้าได้ตรัสไว้โดยปากบรรดาศาสดาพยากรณ์บริสุทธิ์ของพระองค์ตั้งแต่ปฐมกาลก็ได้เห็นว่าพระเยซูคริสต์จะขึ้นไปบนสวรรค์ชั่วคราวขนาดหนึ่งแล้วก็จะลงมารับผู้ที่เชื่อในพระองค์ขึ้นไปอยู่กับพระองค์แล้วก็จะอยู่ที่นั่นเป็นนิจซึ่งตรงนี้ก็ได้เห็นว่ามีคำพยากรณ์กล่าวไว้แล้วตั้งแต่สมัยโบราณนะครับ 4. พระคริสต์จะกลับมาอีกทีในบทที่3ข้อ19ถึง20 บทที่3ข้อ19ถึง20ก็ได้พูดถึงเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงหันกลับและตั้งใจใหม่เพื่อจะทรงลบล้างความผิดบาปของท่านเสียเพื่อเวลาชื่นใจยินดีจะได้มาจากพระพักขององค์ผู้เป็นเจ้าและเพื่อพระองค์จะได้ทรงใช้พระเยซูคริสต์ผู้ซึ่งเมื่อก่อนนั้นได้แจ้งให้แก่ท่านทั้งหลายแล้วซึ่งตรงนี้ก็ได้เห็นว่าพระคริสต์นั้นจะกลับมาอีกทีการไปของพระคริสต์นั้นก็ไปเพื่อจะเตรียมสถานที่ไว้สำหรับเรานะครับผู้ที่เชื่อในพระองค์และพระองค์จะกลับมาอีกทีรับผู้ที่เชื่อในพระองค์นั้นไปอยู่กับพระองค์จออาจารย์การอ้อนวอนของเรื่องไม้กางเขนในบทที่3ข้อ19ก็ได้เห็นมีการอ้อนวอนให้เขากลับใจเสียใหม่นะครับเพราะว่าถ้าหากใครไม่กลับใจเสียใหม่คนนั้นก็จะต้องตกนรกแต่การกลับใจเสียใหม่นั้นทำให้เขานั้นพ้นจากความผิดความบาปได้นะครับงองูเปโตรและปุโรหิตใหญ่ในบทที่4ข้อ1ถึง37อำนาจซึ่งเป็นปุโรหิตใหญ่ให้เปโตรและยอนถูกจับอันนี้ก็ขึ้นไปบทที่4นะครับบทที่3ที่ผ่านมาก็มีหลายเรื่องที่เราได้เห็นบทที่4นี้1เหตุผลของการถูกจับบทที่4ข้อ2นะครับด้วยเขาเป็นทุกข์ร้อนใจเพราะท่านทั้งสองได้สั่งสอนประกาศแก่คนทั้งหลายถึงเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายโดยอ้างการคืนพระชนของพระเยซูเหตุผลของการถูกจับก็เพราะว่าพระเยซูนั้นเป็นพระเจ้าที่อาจารย์เปโตรได้ประกาศถึงว่าพระองค์นั้นเป็นพระเจ้าที่ไถ่บาปและเป็นพระเจ้าที่ฟื้นจากตายซึ่งทำให้การประกาศของอาจารย์เปโตรกับอาจารย์โยฮันนั้นถูกจับนะครับเหตุผลก็ว่าเขาประกาศ 2. หลักฐานที่สนับสนุนการถูกจับในข้อที่4แต่คนเป็นอันมากที่ได้ฟังคำสอนนั้นก็เชื่อซึ่งนับแต่ผู้ชายได้ประมาณ 5,000 คนอันนั้นเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีคนกลับใจสมัยรับเชื่อในพระเยซูซึ่งเป็นหลักฐานที่ต้องถูกจับนะครับเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้ใครไปรับเชื่อในพระเยซู 3. การปรึกษาหารือกันระหว่างพวกหัวหน้าศาลกอไก่คำถามของเขาในข้อ7เมื่อเขาให้เปโตรและยอนยืนอยู่ท่ามกลางพวกเขาแล้วจึงถามว่าท่านทั้งสองได้ทำการนี้โดยฤทธิ์หรือในนามของผู้ใดนั่นเป็นคำถามของพวกเขานะครับคำตอบของอาจารย์เปโตรในข้อที่8นะครับขณะนั้นเปโตรประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์กล่าวแก่เขาว่าท่านผู้ครอบครองพลเมืองและพวกผู้ใหญ่ทั้งหลายของอิสราเอลถ้าท่านทั้งหลายจะถามพวกเราในวันนี้ถึงการดีซึ่งได้กระทำแก่คนป่วยนี้ว่าเขาหายปกติด้วยเหตุอันใดก็ให้ท่านทั้งหลายกับบรรดาชนอิสราเอลทราบเถิดว่าโดยพระนามของพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเรตซึ่งท่านทั้งหลายได้ตึงไว้ที่ไม้กางเขนและซึ่งพระเจ้าได้ทรงโปรดให้พระองค์นั้นคืนพระชนโดยพระองค์นั่นแหละชายคนนี้ที่ยืนอยู่ต่อหน้าท่านจึงได้หายโรคเป็นปกตินี่เป็นคำตอบของเขาซึ่งอาจารย์เปโตรเองก็เลยตอบอย่างตรงไปตรงมาและก็ได้บอกให้เขารู้ว่าสิ่งที่คนป่วยนั้นหายก็เพราะนามของพระเยซูซึ่งที่พระเยซูเขาได้ไปตึงที่ไม้กางเขนนั้นและพระเจ้าให้ฟื้นจากตายซึ่งบอกอย่างชัดเจน 4. การปรึกษากันในศาลในบทที่4ข้อ3ข้อ13นะครับบทที่4ข้อ13เมื่อเขาเห็นความกล้าหาญของเปโตรและยอนและรู้ว่าท่านทั้งสองขาดการศึกษาและเป็นคนมีความรู้น้อยก็ประหลาดใจแล้วสำนึกว่าคนทั้งสองเคยอยู่กับพระเยซูซึ่งเขาก็ปรึกษากันในศาลว่าพวกนี้เอาสติปัญญาในเรื่องของพระเจ้ามาพูดเอามาจากไหนซึ่งการเรียนเขาก็ไม่ได้เรียนและเขาก็มานึกอีกทีว่าทั้งสองนี้ได้เคยอยู่กับพระเยซูมาก่อนนะครับ 5. การตักเตือนว่ากล่าวแก่เปโตรกอไก่คุณประกาศต่อไปไม่ได้ในบทที่4ข้อที่18เขาจึงเรียกเปโตรและยอนมาแล้วห้ามปรามเด็ดขาดให้พูดหรือสอนออกพระนามของพระเยซูอีกเลยซึ่งพวกปุโรหิต เหล่านั้นเขาได้สั่งห้ามอาจารย์เปโตรและอาจารย์ยอนบอกว่าอย่าประกาศน้ำนี้อีกซึ่งเป็นการห้ามคำขู่ของเขานะครับขอไข่เราต้องประกาศต่อไปนี่เป็นคำตอบของเปโตรนะครับข้อที่19ฝ่ายเปโตรและยอนตอบเขาว่าจำเพาะพระพักพระเจ้าข้าพระเจ้าควรจะเชื่อฟังท่านหรือควรจะเชื่อฟังพระเจ้าขอท่านทั้งหลายพิจารณาดูซึ่งข้าพระเจ้าจะไม่พูดตามที่เห็นและได้ยินนั้นก็ไม่ได้ตรงนี้ก็ได้เห็นว่าอาจารย์เปโตรบอกว่าคุณจะห้ามผมแต่ว่าผมจะประกาศต่อไปซึ่งเขาไม่ยอมฟังมนุษย์นะครับแต่เขาต้องยอมฟังพระเยซูซึ่งเป็นพระเจ้าของเขาที่สั่งให้เขานั้นเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์ต่อไป6ประชุมสรรเสริญหลังจากการปล่อยเปโตรและยอนในบทที่4ข้อ23ถึง30เมื่อเขาปล่อยท่านทั้งสองแล้วท่านจึงไปหาพวกของท่านเล่าเรื่องทั้งสิ้นที่พวกมหาปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่ได้กล่าวแก่ท่านเมื่อเขาทั้งหลายได้ฟังจึงพร้อมใจกันเปล่งเสียงทูลพระเจ้าว่าพระองค์เจ้าข้าผู้เป็นพระเจ้าซึ่งได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกและทะเลและสรรพสิ่งที่มีอยู่เหล่านั้นพระองค์ตรัสไว้จากปากของสัตว์ของดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์ว่าเหตุใดชนชาติจึงจะกระทำโกรธหนขึ้นและชนชาติทั้งหลายคิดอ่านในการที่ไร้ประโยชน์อันนั้นก็ได้เห็นเกี่ยวกับการสรรเสริญนะครับหลังจากการถูกปล่อยเขาจับเปโตรและยอนไปขู่ไปกะไปห้ามปามไม่ให้เขาประกาศแต่ว่าเมื่อห้ามปามแล้วเขาก็ให้ไปนะครับปล่อยตัวเมื่อปล่อยตัวเขาก็ได้ไปสรรเสริญพระเจ้ากับพี่น้องเจ็ดพระพรที่เกิดขึ้นเพราะเหตุการณ์ข่มเหงในข้อที่31นะครับบทที่4ข้อ31เมื่อเขาอธิษฐานแล้วที่ซึ่งเขาประชุมอยู่นั้นได้หวั่นไหวและคนเหล่านั้นประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้กล่าวพระชนะของพระเจ้าด้วยใจกล้าหาญซึ่งก็ได้เห็นว่าพระพรที่เกิดขึ้นเพราะเหตุการณ์ข่มเหงนั้นก็คือเขาประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และเขาก็ได้ยิ่งมีใจกล้าหาญในการที่จะประกาศพระชนะของพระเจ้ามากขึ้นนะครับนั่นเป็นพระพรที่ได้รับลูกศิษย์ของพระคริสต์เต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในข้อที่31ข้อไข่เขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของลูกศิษย์ทวีมากขึ้นในพระคุณของพระเจ้าใน32คนทั้งปวงที่เชื่อนั้นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและไม่มีใครอ้างว่าสิ่งของที่ตนมีอยู่เป็นของตนแต่ทั้งหมดเป็นของกลางอัครสาวกจึงเป็นพยานด้วยฤทธิ์เดชใหญ่ยิ่งซึ่งการคืนพระชนของพระเยซูเจ้าและพระคุณอันใหญ่ยิ่งได้อยู่กับเขาทุกคนตรงนี้ก็เห็นว่าศิษย์ทุกคนนั้นมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันเขาเอาของมารวมกันแล้วก็บอกว่าของนั้นเป็นของกลางไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดแล้วก็ได้แจกจ่ายให้กับพี่น้องที่ขัดสนครับต่อไปจอจานเปโตรกับอานาเนียและซัปฟีรานะครับในบทที่5แต่นี้ก็จะขึ้นบทที่5บทที่4ก็ผ่านไปนะครับในบทที่5การหลอกลวงของเขาบทที่5ข้อ1ข้อ2แต่มีชายคนหนึ่งชื่ออานาเนียกับภรรยาชื่อซัปฟีราได้ขายที่ดินของตนและเงินค่าที่ดินส่วนหนึ่งเขายักยอกเก็บไว้ภรรยาเขาก็รู้ด้วยและอีกส่วนหนึ่งเขานำมาวางไว้ที่เท้าสาวกซึ่งตรงนี้ก็เห็นว่าเขากำลังหลอกลวงเขาได้สัญญาไว้กับพระเจ้าว่าจะขายทุกสิ่งแล้วก็จะมอบให้กับพระเจ้าทั้งหมดเลยแต่พอถึงเวลาอานาเนียกับซัปฟีราคนนี้ก็ได้ยักยอกคือร่วมหัวกันที่จะเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้และเอาส่วนหนึ่งไปถวายกับอัครสาวกซึ่งเป็นการหลอกลวงนะครับข้อ2การค้นพบในข้อที่3นะครับฝ่ายเปโตรจึงถามว่าอานาเนียเหตุไฉนซาตานจึงทำให้ใจของเจ้าเต็มไปด้วยการมุสาต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์และทำให้เจ้าเก็บค่าที่ดินส่วนหนึ่งไว้ซึ่งนี่เป็นการค้นพบพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านะครับซึ่งอาจารย์เปโตรเองก็ประกอบด้วยพระวิญญาณได้รู้จักว่าคนนี้ได้กำลังยักยอกเงินนะครับเขาไม่ได้โกหกมนุษย์แต่เขาได้โกหกพระวิญญาณ บอกว่าทุกสิ่งเขาจะมาถวายนะเขาพูดกับพระวิญญาณแต่แล้วเขาก็ไม่ได้มาถวายแต่พระวิญญาณนั้นเป็นผู้ที่รู้ทุกสิ่งนะครับซึ่งนั้นเป็นการโกหกแล้วก็พระวิญญาณค้นพบเวลาอาจารย์ไปตัวทวงแต่เขาก็ยังปฏิเสธอีก3การเสียชีวิตของเขาทั้งสองในบทที่5ข้อ5เมื่ออานาเนียได้ยินคำเหล่านั้นจึงล้มลงตายและเมื่อคนทั้งปวงทราบเรื่องก็พากันสะดุดตกใจกลัวอย่างยิ่งและในข้อที่10ก็เห็นภรรยาอีกในทันใดนั้นนางก็ล้มลงตายแทบเท้าของเปโตรและพวกคนหนุ่มได้เข้ามาเห็นว่าหญิงนั้นตายแล้วจึงได้หามศพออกไปฝังไว้ข้างสามีของนางก็ได้เห็นว่าทั้งสองนั้นก็เสียชีวิตนะครับเป็นการหลอกลวงพระวิญญาณซึ่งในเวลานั้นคิดจักของพระเจ้านั้นบริสุทธิ์มากซึ่งทำให้เขานั้นเสียชีวิตทันทีเมื่อรู้ว่าเขาโกหกพระวิญญาณแต่ว่าขอบคุณพระเจ้าที่ทั้งสองนั้นก็ได้ไปสวรรค์เพราะว่าเขาเป็นคริสเตียนนะครับฝ่ายเนื้อหนังเขาก็ตายแต่ฝ่ายวิญญาณนั้นเขาก็ไปอยู่กับพระเจ้าชอชิงเปโตรและพวกป่วยไข้ในบทที่5ข้อ12ในข้อ12มีมิตรและการอัศจรรย์หลายอย่างซึ่งอักษกได้ทำด้วยมือของตนในหมู่ประชาชนพวกสาวกอยู่พร้อมใจกันในเฉลียงของซาโลโมซึ่งตรงนี้ก็ได้เห็นว่าเปโตรและพวกเจ็บไข้ได้ป่วยก็อยู่ที่นั่นและคนอื่นไม่อาจเข้ามาอยู่ด้วยแต่ประชาชนเคารพพวกเขามากมีชายหญิงเป็นอันมากที่เชื่อถือได้เข้ามาเป็นอักษาวกเป็นสาวกของพระองค์ผู้เป็นเจ้ามากกว่าก่อนก็ได้เห็นว่ามีคนจำนวนมากที่เข้ามารับเชื่อในพระเจ้าเพิ่มขึ้นนะครับชอช้างเปโตรกับทนายความที่ชื่อกามาเลเอลบทที่5ข้อ17ถึง42ครั้งที่2ที่เปโตรถูกจับเพราะการเทศนาเรื่องพระคริสต์1ความโกรธของพวกซาดูสีในบทที่5ข้อ17ข้อ18ฝ่ายปุโรหิตประจำการและพรรคพวกของท่านก็ลุกขึ้นคือพวกซาดูสีมีความอิจฉาอย่างยิ่งตรงนี้ก็ได้เห็นว่าพวกซาดูสีนั้นอิจฉาที่เห็นคนกลับใจสมัยมารับเชื่อในพระเจ้าจำนวนมากในเวลานั้นเพราะว่าเปโตรกับอาจารย์ยอห์นได้ประกาศแล้วก็มีคนมากลับใจจำนวนมากพวกนี้ก็อิจฉาก็เลยหาเรื่องนะครับในข้อที่18ก็ได้บอกว่าจึงได้จับพวกอักษกจำไว้ในคุกหลวง2การปรากฏของทูตสวรรค์ของพระเจ้าในบทที่5ข้อ19ถึง20แต่ในเวลากลางคืนทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์ผู้เป็นเจ้าได้มาเปิดประตูคุกพาอักษกออกไปบอกว่าจงไปยืนในบริเวณวิหารประกาศบรรดาข้อความแห่งชีวิตนี้ให้แก่ประชาชนฟังซึ่งกระเด็นมามีทูตสวรรค์ของพระเจ้ามาช่วยและก็สั่งให้เปโตรกับอาจารย์ยอนออกไปประกาศข่าวประเสริฐเพราะมีคนจำนวนมากที่มารอคอยที่จะฟังอยู่ซึ่งพระเจ้าเป็นผู้จัดเตรียมให้กับอาจารย์เปโตรและยอนนั้นออกไปจากคุกเพื่อจะไปประกาศพระคำของพระเจ้าต่อไปนะครับความสงวนสนเท่ของเจ้าหน้าที่พนักงานเรือนจำในบทที่5ข้อ21เมื่ออัครสาวกได้ยินอย่างนั้นพอเวลารุ่งเช้าขึ้นเขาได้สั่งสอนในบริเวณพระวิหารฝ่ายมหาปุโรหิตประจำการกับพรรคพวกของเขาได้เรียกประชุมพร้อมกับบรรดาผู้เฒ่าทั้งหมดของชาติอิสราเอลแล้วใช้คนไปดูที่คุกให้พาอักษกออกมาแต่เมื่อเจ้าพนักงานไปถึงก็ไม่พบพวกอักษกในคุกจึงกลับมารายงานและก็ได้เห็นว่าเขานั้นก็ตกใจกลัวนะครับซึ่งขังไว้ในคุกแล้วออกมาได้อย่างไรตรงนี้ก็ได้เห็นว่าพวกเขานั้นสงวนสนเท่วุ่นวายนะครับ4คำเทศนาของอาจารย์เปโตรบทที่5ข้อ27ถึง32ซึ่งอาจารย์เปโตรก็ได้เทศนาพระคำของพระเจ้าในเรื่องข่าวประเสริฐเรื่องของพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นพระเจ้าได้มาตายไถ่บาป3วันพระองค์ฟื้นผู้ที่เชื่อก็จะได้รับความรอดซึ่งเป็นการเทศนา ให้กับพวกนั้นฟังนะครับในข้อ27ถึง32 5คำแนะนำจากทนายความในบทที่5ข้อ32ถึง39ครับหลังจากที่อาจารย์เปโตรกับอักษาวกอื่นๆได้โต้ตอบกับพวกปุโรหิตหรือพวกฟาริสีเหล่านั้นว่าเขาจะฟังพระเจ้ามากกว่าฟังมนุษย์ก็ทำให้พวกนั้นไม่พอใจนะครับคิดจะฆ่าพวกเขาแต่มีกามาเลเอลซึ่งเป็นทนายคนนี้นะครับซึ่งเป็นคนหนึ่งอยู่ในคณะฟาริสีนั้นเขาเป็นทนายในการที่จะรู้จักกฎหมายและก็รู้จักสิ่งต่างๆมีเหตุมีผลนะครับกามาเลเอลคนนี้เขาได้ห้ามปรามมาให้พวกนั้นฆ่าพวกอักษาวกและเขาก็ได้แนะนำยกตัวอย่างเกี่ยวกับการที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับพวกอักษาวกนั้นเขาเปรียบเทียบกับทูดัสคนหนึ่งอวดตัวว่าเป็นคนวิเศษนะครับแล้วก็มีผู้ติดตามเขาประมาณ400คนแต่ทูดัสก็ถูกฆ่าเสียเพราะว่าการนั้นเป็นการที่มาจากเขาเองและคนเหล่านั้นก็จะกระจัดกระจายไปซึ่งกามาเลเอลคนนี้ก็ได้ยกเหตุผลที่ดีเพื่อจะอ้างว่าไม่ต้องฆ่าพวกอักษาวกพวกอาจารย์เปโตรเพราะว่าถ้าหากพวกนี้แสดงขึ้นมาเองหรือเป็นกิจการของเขาเองสุดท้ายเขาก็จะพินาศไปแต่ถ้าหากสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นมาจากพระเจ้าจริงก็จะเป็นการสู้รบกับพระเจ้าก็เป็นสิ่งที่เขาห้ามไว้นะครับเขาได้ยกตัวอย่าง2ตัวอย่างและตัวอย่างที่2ก็คือยูดาสชาวกาลิลีได้ปรากฏขึ้นในการตรวจบัญชีสัมโนครัวและก็ได้เกลี้ยกล่อมผู้คนให้ติดตามไปก็มีผู้คนจำนวนมากอยู่นั่นก็พินาศด้วยซึ่งก็ได้เห็นว่าทั้ง2คนที่ทำตัวเป็นผู้วิเศษมาแสดงสิ่งต่างๆสุดท้ายก็ถูกทำลายไปนะครับแต่ถ้าหากอาจารย์เปโตรกับอักษาวกทำอย่างนั้นเช่นกับพวกนั้นก็ปล่อยให้ตายเองอันนี้เป็นทนายที่มาแนะนำนะครับเพื่อจะไปให้พวกนั้นฆ่าอักษาวกเปโตรแล้วก็คนอื่นๆนะครับต่อไปท่าทางของอักษาวกทุกคนในบทที่5ข้อ40ถึง42ท่าทางของอักษาวกในเวลานั้นเมื่อเขาได้ถูกปล่อยตัวนะครับเขาก็ได้รีบออกไปและทุกคนก็มีความชื่นชมยินดีในการที่ถูกข่มเหงนั้นเพราะว่าการถูกข่มเหงเพราะพระนามของพระเยซูนั้นพระเยซูได้รับเกียรติซึ่งเขาก็พอใจที่จะถูกข่มเหงนั้นและเขาก็ได้ออกไปประกาศสั่งสอนตามบ้านตามเรือนซึ่งเขาไม่ได้หยุดหย่อนถึงแม้จะมีการห้ามปรามการขู่ว่าจะฆ่าแต่พวกอักษาวกก็ไม่ได้หวั่นเกรงก็ยังมีความรักมีความซื่อในการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าต่อไปนะครับซึ่งก็เห็นว่าท่าทางของเขานั้นมีความชื่นชมยินดีในพระเจ้าถึงแม้จะถูกข่มเหงนะครับต่อไปซอโซเปโตกับซีโมนผู้เคยทำวิทยาคมในบทที่8นะครับกิจการบทที่8ข้อที่9ถึง25 1ความเย่อหยิ่งจองหองของซีโมนในบทที่8ข้อ9ถึง11ซีโมนคนนี้เป็นคนทำเล่ห์กลนะครับแสดงตัวเป็นผู้วิเศษมีคนจำนวนมากที่มานับถือเขาและก็บอกว่าเขานั้นมีอิทธิฤทธิ์ของพระเจ้าซึ่งอันนี้เป็นความเย่อหยิ่งของเขาแสดงตัวว่าเขานั้นเป็นพระเจ้าผู้หนึ่งซึ่งมีฤทธิ์เดชนะครับ2การประพฤติกรรมที่ออกนอกลู่นอกทางของเขาในข้อที่18ถึง19ซีโมนคนนี้ได้เห็นอักษาวกเปโตรกับอักษาวกยอนนะครับได้ทำการอัศจรรย์โดยรักษาคนเจ็บคนไข้คนป่วยโดยการวางมือและก็โดยการอธิษฐานและก็ได้เห็นว่าคนเหล่านั้นได้หายจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับพอซีโมนคนนี้เห็นก็นึกอยากจะได้ฤทธิ์เดชอันนั้นด้วยเขาก็เลยเอาเงินมาซื้อเอาเงินมาให้อักษาวกเพื่อจะได้ซื้อเอาฤทธิ์เดชของพระเจ้าอันนี้เป็นประพฤติกรรมที่ออกนอกลู่นอกทางของเขาเป็นพฤติกรรมชั่วมากนะครับเขาอยากจะมีฤทธิ์เดชเหมือนกับอักษาวกในการที่จะรักษาคนเจ็บคนป่วยได้นะครับและสิ่งที่เขาทำนั้นก็จะมีโทษในข้อที่3นะครับโท ทษของเขาในกิจการบทที่8ข้อ20ถึง21ฝ่ายเปโตรจึงกล่าวแก่ซีโมนว่าให้เงินของเจ้าพินาศไปด้วยกันกับเจ้าเถิดเพราะเจ้าคิดว่าจะซื้อของประทานแห่งพระเจ้าด้วยเงินได้เจ้าไม่มีหุ้นส่วนในการนี้เลยเพราะใจของเจ้าไม่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้าตรงนี้ก็ได้เห็นว่าโทษของเขาจะต้องพินาศไปกับเงินเพราะว่าเขาเองไม่มีหุ้นส่วนที่จะรับฤทธิ์เดชนั้นเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นคริสเตียนเพราะเขาไม่ได้เชื่อในพระเจ้านะครับซึ่งโทษของเขาจะต้องพินาศไปกับสิ่งที่เขาคิดนั้น4การอ้อนวอนของเขาในบทที่4ในบทที่8ข้อ24นะครับฝ่ายซิโมนจึงตอบว่าขอท่านอธิษฐานต่อองค์ผู้เป็นเจ้าเผื่อข้าพเจ้าด้วยเพื่อเหตุการณ์ที่ท่านได้กล่าวแล้วนั้นจะไม่ได้อุบัติแก่ตัวข้าพเจ้าสักอย่างเดียวซึ่งเมื่อเขารู้แล้วเขาก็ไม่รู้สึกกลัวนะครับเขาอ้อนวอนต่ออักษกให้อธิษฐานเพื่อเขาเพื่อพระเจ้าของอาจารย์เปโตรและอักษกนั้นจะไม่ได้ทำร้ายเขาซึ่งเขาไม่ได้อ้อนวอนขอความรอดนะครับแต่เขาอ้อนวอนขออย่าให้เขามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหรืออย่าให้เขาได้พินาศตามสิ่งที่ว่านั้นคือเขากลัวตายนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็ได้เห็นว่าซีโมนคนนี้ไม่ได้กลับใจเสียใหม่แต่ซีโมนคนนี้อยากจะได้รับฤทธิ์เดชและเมื่อรู้ว่าจะได้รับโทษก็กลัวที่จะได้รับโทษแต่ไม่ยอมที่จะกลับใจเสียใหม่รับเชื่อในพระเจ้านะครับต่อไปโซกาเซอร์เปโตกับไอเนอัสในบทที่9ข้อ32ถึง35ไอเนอัสคนนี้ก็เป็นคนเป็นอัมพาตนะครับนอนอยู่กับที่นอนมา8ปีมาแล้วและอาจารย์เปโตได้ไปพบเขาและอาจารย์เปโตก็รักษาเขาบอกว่าไอเนอัสเอ๋ยพระเยซูคริสต์ทรงโปรดให้ท่านหายโรคจงลุกขึ้นเก็บที่นอนของท่านเถิดในทันใดนั้นไอเนอัสก็ลุกขึ้นซึ่งตรงนี้ก็เป็นการอัศจรรย์ที่อาจารย์เปโตรได้รักษาคนที่เป็นอัมพาตนะครับไอเนอัสคนนี้ก็ลุกยืนขึ้นได้แล้วก็เดินไปซึ่งทำให้คนจำนวนมากที่อยู่ในเมืองลิสดานะครับเมืองลิสดาและที่ราบซาโลนได้เห็นก็เลยกลับใจมารับเชื่อในพระเจ้าจำนวนมากซึ่งการอัศจรรย์กับไอเนอัสนี้ก็เป็นการประกาศให้คนมารู้จักกับพระเจ้ามากขึ้นนะครับและก็มีคนมารับเชื่อในพระเจ้าหลายคนโยผู้หญิงเปโตรและการฟื้นคืนชีพของโดคัสในบทที่9ข้อ36ถึง42ในเมืองยัฟฟามีหญิงคนหนึ่งเป็นศิษย์คือเป็นคริสเตียนแล้วชื่อว่าทาบิธาซึ่งแปลว่าโดคัสหญิงคนนี้เคยทำการอันเป็นคุณประโยชน์และให้ทานมากมายระหว่างนั้นหญิงคนนี้ก็ได้ป่วยลงจนถึงแก่ความตายเขาจึงอาบน้ำศพวางไว้ในห้องชั้นบนเมืองลิดาอยู่ใกล้กับเมืองยัฟฟาพวกสาวกได้ยินว่าเปโตรอยู่ที่นั่นจึงให้ชาย2คนไปหาท่านเชิญท่านมาหาเขาโดยเร็วฝ่ายเปโตรจึงลุกขึ้นไปกับเขาเมื่อถึงแล้วก็พาท่านขึ้นไปยังห้องชั้นบนและบรรดาหญิงไม้ได้ยืนอยู่นะครับท่ามกลางกันร้องไห้และชี้ให้เปโตรดูเสื้อผ้าต่างๆที่โดคัสได้ทำไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่เพื่อจะฝากไว้ให้กับอาจารย์เปโตรนะครับซึ่งโดคัสผู้นี้เป็นผู้หญิงที่ดีนะครับเป็นคริสเตียนที่ดีเป็นคริสเตียนที่สัตย์ซื่อและเปโตรก็ได้คุกเข่าลงอธิษฐานหันมายังศพนั้นกล่าวว่าทาบิธาเอ๋ยลุกจงลุกขึ้นทาบิธาก็ลืมตาเมื่อเห็นเปโตรจึงลุกขึ้นนั่งและเปโตรก็พยุงเธอขึ้นและก็เรียกวิสุทธิชนคริสเตียนทั้งหลายพากันมาแล้วก็พวกแม่ไม้เหล่านั้นก็ได้เห็นทาบิธาก็มีความชื่นชมยินดีนะครับเหตุการณ์นั้นก็เลื่องลือไปทั่วแคว้นทั่วเมืองยัฟฟาคนเป็นอันมากก็ได้มาเชื่อถือในพระเจ้าซึ่งการฟื้นจากตายของทาบิธาหรือโดคัสคนนี้นะครับก็ทำให้มีคนมารับเชื่อในพระเจ้าจำนวนมากเป็นการอัศจรรย์ต่อไปนะครับดอชดาเปโตรกับโคเนลิอัสในบทที่9ข้อ43 ถึงบทที่10ข้อ48อันนี้ก็เป็นเรื่องยาวหน่อยนะครับในข้อที่1โคเนลิอัสผู้เคร่งศาสนาแต่ยังเป็นคนบาปในเมืองซีซาริยาในบทที่10นะครับข้อ1ถึง8โคเนลิอัสคนนี้ก็เป็นนายร้อยอยู่ในกองทหารของอิตาเลียนะครับซึ่งคนนี้เขาเป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้าทั้งครอบครัวของเขาด้วยนะครับเป็นคนยำเกรงพระเจ้าเขาเป็นคนมักอธิษฐานอยู่เสมอแล้วก็ทำทานนะครับจนมีเวลาหนึ่งประมาณบ่ายสามโมงนายร้อยคนนี้ก็ได้เห็นนิมิตกระจ่างในขณะที่เขาอธิษฐานอยู่นะครับเขาก็ได้เห็นทูตสวรรค์มาปรากฏแก่เขาและก็บอกกับเขาว่าคำอธิษฐานและทานของท่านนั้นได้ไปถึงพระเจ้าพระเจ้าได้ลึกถึงเจ้าแล้วบัดนี้จงใช้คนไปเมืองยัฟฟาไปเชิญซีโมนที่เรียกว่าเปโตรมาแล้วก็บอกที่อยู่ของเปโตรด้วยว่าอยู่ในบ้านของซีโมนช่างฟอกหนังแล้วก็บ้านอยู่เขาบ้านของเขานั้นอยู่ริมทะเลแล้วก็บอกว่าเปโตรคนนั้นแหละที่จะบอกอะไรแก่ท่านและทูตสวรรค์นั้นก็ได้พูดกับนิโคเดมัสไปแล้วเมื่อเขาได้ยินอย่างนั้นเขาก็ได้เรียกคนชายของเขาสองคนนะครับกับทหารคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่ยำเกรงพระเจ้าเคยปฏิบัติเขาเสมอและเมื่อนิโคเดมัสได้เล่าเหตุการณ์นั้นทั้งปวงให้คนเหล่านั้นฟังแล้วท่านจึงชายเขาไปยังเมืองยัฟฟาเพื่อไปตามอาจารย์เปโตรนะครับต่อไป2เปโตรผู้เฉื่อยช้าในการนำคนประเทศนอกมหาพระเจ้าในบทที่10ข้อ9ถึง23ก็ไก่ข้อความในนิมิตจากพระเจ้าในบทที่10ข้อ11ถึง14เปโตรก็ได้เห็นนิมิตเช่นกันนะครับเปโตรได้เห็นนิมิตมีภาพผืนใหญ่ลงมาจากสวรรค์พอลงมาแล้วก็มีสัตว์จัตุบาทสัตว์เลื้อยคลานซึ่งสัตว์ที่เป็นมลทินนั้นอยู่ในนั้นแล้วมีเสียงของพระเจ้าตัดกับเปโตรบอกว่าจงฆ่ากินเถิดและเปโตรนั้นก็ปฏิเสธบอกว่าไม่ได้เพราะว่าสิ่งนั้นเป็นมลทินเขาไม่ยอมนะครับและมีเสียงตัดขึ้นเป็นครั้งที่2ซึ่งเป็นความหมายบอกอาจารย์เปโตรว่าซึ่งพระเจ้าได้ทรงชำระแล้วอย่าว่าเป็นของต้องห้ามเลยคืออย่าถือว่าเป็นของมลทินเพราะว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงชำระแล้วก็ถือว่ากินได้และเราทุกวันนี้ก็กินเนื้อสัตว์ได้สบาย